Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro. Eu sunt Vlad Andreescu, iar astăzi vom discuta despre o industrie în continuă dezvoltare, în continuă mișcare, cea a mobilității și a transformării mobilității. Iar astăzi vom discuta cu Bogdan Speteanu, partner și Chief Platform Officer la Move Rising, un startup din această zonă care vrea să transforme partea aceasta de leasing pentru automobile. Bogdan, bună dimineața!
Bună dimineața, Vlad.
Bine ai venit la noi. Ați anunțat lansarea Move Racing anul trecut cu doi fondatori cu mare experiență. Eu nu știu dacă mai poți avea mai mare experiență decât CEO BCR Racing, fost CEO BCR Racing și fost CEO Țiriac Racing. Ce v-a făcut pe voi să plecați din companii mari, uriașe și să deschideți pe aceeași zonă un nou business?
În primul rând, mulțumim de aprecieri. Acum, întotdeauna, sigur, se găsesc oameni cu mai multă experiență. Nu cred că avem noi cea mai mare experiență, dar totuși aș zice că, într-adevăr, probabil că suntem dintre personajele cu experiență solidă în domeniul ăsta. E o întrebare foarte bună, apropo de ce ne-a făcut. Cred că în cazul lui Mircea, partenerul meu, la el cred că a fost puțin mai simplu de a lua o decizie, din simplu motiv că, practic, numai că el a construit Țiriac Leasing, dar a și vândut-o, proces care s-a finalizat acum un an și ceva, motiv pentru care, oricum, el era în căutarea unei alte provocări. În cazul meu, într-adevăr, a fost puțin o decizie mai dificilă, în sensul că, evident, după mulți ani în corporație, da, nu-ți vine foarte la îndemână așa să zici, ok, hai să o iau de la capăt, cumva. Pe de altă parte, eu personal întotdeauna m-am considerat un intraprenor, motiv pentru care chiar și în corporații m-am ocupat de multe proiecte care le-am început de la zero și le-am dus la diverse stadii, motiv pentru care cumva mi-a venit și provocarea asta așa, ridicată la fireu de către Mircea, mi-a venit cumva la îndemână și atunci am zis, ok, cântărind, mi-a luat, recunosc, vreo jumătate de an să mă hotărăsc, dar odată hotărât și cântărind, zic eu, toate aspectele, am zis, chiar face sens, chiar este o idee în care credem împreună. Cum spuneai și tu, credem că avem experiența necesară să o punem în aplicare. Și mai mult decât atât, eu am în sfârșit una din, să zic, criteriile sau, în fine, regulile în viață e că, în general, nu regrezi ceea ce faci, ci regrezi ce nu faci. Și atunci ar fi rămas întotdeauna acel what if, da? Cumva asta a fost cireașa de pe tort, să zicem, da? Care am zis, ok, haide să o încercăm. Pe de altă parte, într-adevăr, adică întotdeauna colaborarea cu o corporație sau viața într-o corporație întoarce, să zic, la un moment dat, nici asta nu neapărat o excludem, da? Că nu vedem ca un road of no return. Te rog.
Ce considerați voi, având experiența aceasta în spate, că lipsea de pe piață și avea nevoie de spiritul ăsta antreprenorial, de viteza unui startup până la urmă?
E o idee cu care noi cochetăm de ceva timp, da? Lucrurile se schimbă, asta e evident, în orice domeniu. Împinse de tehnologie, în primul rând, împinse de vremurile pe care le trăim. Și atunci, inclusiv folosirea unui autoturism sau deținerea lui, zicem noi că începe să schimbe și nu mai e ce a fost odată. Cred că acum, poate în copilăria mea, da, dacă mi-aduc aminte, mașina era o investiție cumva pe viață, da? O lăsai moștenire, aveai grijă de ea. Da? Bun, în ziua de astăzi e clar că schimbăm autoturismul mult mai des. Și sunt deja persoane și zicem noi că există o masă critică care deja ca stil de viață s-au obișnuit să schimbe autoturismul undeva la 4-5 ani. De obicei, da, din vari motive, fie că apare modelul nou, fie că odată ce iese din garanție nu vor să-și mai asume, da, diverse riscuri apropo de reparații, mentenanță și așa mai departe. Și atunci întrebarea e simplă, de ce ai cumpăra-o? Da? Cumva e o piață care e în dezvoltare, noi încercăm să o formăm, practic, ok, juridic vorbind, vorbim de leasing operațional, dar știm cu toții că leasing operațional să zicem, standard, e un produs pentru corporații. Și cumva noi vrem să-l ducem spre retail, da? Și aici, într-adevăr, nu există o piață, dar noi vedem nevoia și cumva inclusiv startul nostru ne confirmă că ea există și că există nevoia unei soluții. Cel mai des discutăm cu clienții noștri, da, unii sunt la primul contract de leasing operațional, da? Și, într-adevăr, e această mentalitate. Cum să plătesc, da, 4 ani, 5 ani o mașină și să nu rămână a mea? Și întrebarea care o punem noi cel mai des e, bun, și după ce o achiziți, da, devine a ta, ce faci? Păi o vând să-mi iau alta. Zic, ok, și asta nu te pune puțin, da? Și zice, stai că ai dreptate. Dincolo de asta e și un aspect, da, e un aspect financiar, pentru că noi, în general, calculăm în spate ceea ce se numește total cost of ownership, da? Noi cel de mai des, dar în privat nu facem lucrul ăsta, adică da, luăm costul mașinii, când ne-a costat, da, achiziția, eventual dobânda dacă e un credit sau un leasing financiar, și zicem, ăsta e costul. Și de multe ori, iarăși în piață, există această, preconcepție, da, că leasing operațional e mai scump. Da, tendința, de fapt, noi comparăm mere cu pere. Mm-hmm. Pentru că pe lângă, da, costul achiziției, sunt o grămadă de costuri care noi le plătim din buzunar. Da? Nu mai zicem de timpul nostru de alergătură și așa mai departe. Iar acest total cost of ownership, de fapt, asta ți arată. Punându-le toate, da, frumos, o să observi că de cele mai multe ori nu ești mai ieftin. Din contră.
Apropo de asta, există date, pentru că, așa cum spuneai și tu, oamenii au dificultăți în a înțelege cât îi costă, de fapt, o mașină. Dai 25.000 de euro, să zicem, e o mașină nouă, poate o vinzi peste 5-6 ani cu 10.000,
exact,
în funcție de brand. Dar în acei 6 ani ai toate servisurile, inspecție și alte, benzină și tot așa mai departe. Cât îi costă, de fapt, oamenii o mașină?
Bun, ar fi frumos să există un, da, răspuns universal, da, valabil, simplu. Evident că depinde foarte mult de, odată, da, ce mașină, brand, model, că știm bine că unele se depreciază mai repede, altele mai puțin. Depinde foarte mult de uzură, da? Cât de mult avem grijă de ea. Depinde foarte mult de numărul de kilometri, adică sunt foarte multe variabile. Tocmai de-aia, probabil că și această, să zic așa, educare ce încercăm noi să o facem și nu o spunem condescendent, ci pur și simplu să arătăm date certe. E greu să faci la modul general. Tocmai de-aia noi preferăm aceste discuții one-to-one și cumva arătăm exact pe mașina și pe modelul care preferat al tău. Da? Dar acum, luând-o, să zicem așa, grosier, da? Da. Doar dacă punem asigurările, da? RCA-ul și casco, în general, dacă comparăm costul asigurărilor pe 5 ani, da? Cu costul de achiziție, doar de aici ne ducem undeva la 30% plus. Da? Adică plătim încă 30% doar pe asigurări, da, spre exemplu. Fără să mai punem exact ce spuneai tu, nu știu, anvelope de iarnă, fără să mai punem costul de mentenanță, fără să mai punem tot felul de alte costuri legate de exploatare, impozite, taxe și așa mai departe.
Menționai de piața de leasing, care e o piață activă pe zona B2B. Care sunt datele pieței când ne uităm spre zona B2B, dar ne uităm și spre zona persoanelor fizice?
Ok, acum iarăși, când vorbim de zona de leasing, cum spuneam, noi suntem mai mult pe leasing operațional și iarăși, da, pe zona care activăm noi nu știm niciun jucător să aibă core market-ul, retail-ul, ce facem noi. Cumva, ca să și explic puțin ce înseamnă acest core market de retail, noi ne adresăm în general companiilor mici, da, SRR-uri, a zice, da, cu cifre de afaceri până în 3 milioane de euro, PFA-urilor și PF-urilor. Nu e nicio companie care să adreseze, da, cel puțin PF-urile și PFA-urilor, eu nu știu, da, da, alți jucători să fie core market aici. Tocmai de-aia mi-e greu să vorbesc de o piață. Cum spuneam, noi vrem să formăm o piață, de fapt. Da? Și atunci, din punctul ăsta de vedere, nu știu cât de relevantă e piața totală. Pe de altă parte, dacă e să mă întorc la piața de leasing financiar și respectiv leasing operațional, ce putem spune că au parcurs o perioadă bună. Adică ultimii ani, în mod cert, și unii și alții sunt în creștere, au avut rezultate bune. Evident, urmărim și un ciclu economic relativ favorabil la nivel macro. Deci, din punctul ăsta, da, de vedere, aș zice că pentru toți a fost bine, dar iarăși, întorcându-mă, noi nu ne comparăm, nu ne uităm atât de mult, cum spuneam, la piața tradițională de leasing operațional și de leasing financiar, pentru că nu e piața noastră.
dincolo de abordarea acestei nișe din piață pe care veți o formați până la urmă, care sunt acele elemente în dezvoltarea MoveRaising? Că vorbim de tehnologie, că vorbim de user experience, pentru că uneori clienții se pot gândi un proces complicat.
Așa
pe care încercați să le aduceți, tocmai ca să le simplificați viața și intrarea în piața asta. Că până odată ce intri într-un proces de leasing operațional, îți dai seama cum e.
Corect. Bun, aici evident că avem un avantaj, să zic, ca și startup, că nu avem, să zicem, procese sau sisteme legacy și atunci am început totul de la zero. Iar unul din dezideratele noastre și unul din valorile core sunt că suntem digitali. Da. Din punctul ăsta de vedere am început cu acest lucru în minte și îl vom continua. Mai mult, nu mai vorbim doar de digital, dar și automat. Adică ce putem automatiza, automatizăm. Asta a fost dezideratul. Bun, noi ce am ieșit anul trecut, de fapt, este un MVP, evident, da? Încă avem multe de dezvoltat, dar toate sunt legate de aplicația noastră, da? De site-ul după care poți accesa și mai departe de MyMove, aplicația unde ai contul și îți vezi contracte, mașini și așa mai departe. Ce am venit noi în piață? În primul rând este exact cu acest proces digital automat. Fără falsă modestie, noi nu știm pe altcineva, da, care să fie făcut acest lucru chiar end-to-end. Să-ți dau un exemplu, da, în condiții ideale de, să zicem, în general de test, pentru că nu se întâmplă în viața reală, dar dacă știi exact ce mașină vrei, da, și vrei să semnezi un contract, la noi durează 7 minute, da, de la alegerea mașinii până la semnarea contractului. Evident că, în general, o mașină durează până te decizi, da? De asta ziceam că în condiții. Dar, tehnic, suntem acolo. Adică avem un suport fantastic, atât pentru clienții noștri, pentru că parcursul și customer journey la noi e despre nevoia ta, despre mașină, nu despre birocrație. Adum hârtii, dăm explicații, vino semnează formulare și așa mai departe. Practic, dacă ai un SRL, în cazul nostru, tot ce ai nevoie este de cui să-l introduci și un buletin pentru semnatar. Asta e tot ce cere. Da? Restul se întâmplă digital, inclusiv semnarea contractului la final. Mai mult, acest avantaj îl vedem nu numai din punct de vedere al clientului final și al clientului nostru, de fapt, utilizatorul mașinii, dar și al partenerilor noștri. Pentru că e evident ce oferim este un tool puternic pentru dealeri.
Da? Da.
Faptul că te duci la într-un dealer și ai mașina acolo, o vezi, da, și în 10 minute ai și semnat contractul, e un lucru nou. Noi avem cazuri, da, de când am început operațiunile, avem suficiente cazuri în care clientul nostru a plecat în decurs de câteva ore în aceea zi, da, cu mașina acasă. Adică dacă mașina e pe stoc, de fapt durează mai mult partea, să zic, administrativă, logistică, de pus numerele roșii, a luat, da, semnat procesul verbal de primire și plecat cu mașina. Dar există, se întâmplă și e parte reală, adică nu vorbim deziderat că ne dorim să fim acolo. Noi facem asta astăzi. Cam astea sunt, să zicem, da, avantajele competitive cu care am venit până la momentul de față.
Dacă oamenii intră la voi pe site, o să vadă acolo opțiuni foarte diverse, inclusiv în partea aceea de configurare în funcție de ce ți-ai dorit. Cum arată partea aceasta din spate, de care menționai un avantaj important pentru dealer? Cum ați dezvoltat această relație pe care, evident, o cunoșteați piața, tocmai pentru a oferi clienților diversitate?
Exact. Da, noi suntem cumva, și iarăși aici ne detașăm puțin de modelul tradițional de leasing operațional, în care, în general, leasing operațional, fiind un leasing operațional, cumpără niște stocuri de mașini, da? Și mai departe, evident, beneficiază cumpărând volume mari de anumite discounturi și le plasează în piață. Noi ce am zis că, ok, făcând acest lucru, practic te limitezi, evident, că nu poți să ai stocuri sau să cumperi toate brandurile și toate mașinile din piață. Și atunci noi am zis, ok, vrem să dezvoltăm un model hibrid, bazându-ne pe partenerii noștri, cum spuneai tu, o piață bine cunoscută nouă. Și practic în spate cum se întâmplă este că, așa cum am zis, în site-ul nostru noi credem că cei mai mulți vor intra să-și facă o idee, dar așa cum am mai zis și puțin mai devreme, ne îndoim că mulți clienți încă suntem la momentul în care să iei decizia și să cumperi mașina online. cu toată sinceritatea, mașina ca decizie, da, financiară, probabil că pentru marea majoritate dintre noi este a doua după casă. Da? Și rămâne. Da. Indiferent că o cumperi și ești proprietar sau indiferent că decizi, da, să o iei în leasing operațional, tot mașina familiei este până la urmă sau mașina personală. Da? Încă urmează să o folosești, cum spuneam, următorii 4-5 ani. Și atunci noi credem foarte mult în partea nu neapărat de, doar de digital, cum spuneam, clar suntem, dar na, ne place termenul ăsta de digital, adică combinația între fizic și digital. Mm-hmm. Da? Noi ce am vrut este tot procesul birocratic din spate să-l digitalizăm, astfel încât practic interacțiunea umană să se concentreze pe nevoia ta, da? Ce mașină ți se potrivește, da? Cum te putem ajuta să obții mai repede și nu pe procesul ok, ce acte îmi trebuie, ce spuneam mai devreme. Și practic cu asta venim noi nou și cumva și abordarea e puțin diferită, pentru că canalul nostru principal îl vedem la început și nu numai, adică clar următorii ani, sunt partenerii noștri externi. Da? Odată pentru că acolo se vând mașinile, da? Și evident că lumea în continuare se duce și se va duce la showroom-ul să vadă, să facă test drive, să, da? Hai să recunoaștem, în definitiv o mașină este și o experiență emoțională. Da?
Absolut. Absolut, da? Absolut, da.
Unul la mână și doi, revin la ce spuneam mai devreme. E o piață care noi încercăm să o dezvoltăm și atunci avem nevoie de parteneri, pentru că dealerii sunt cei mai bine poziționați, da? N-a explica avantajele acestui produs versus achiziție cash sau, eu știu, alte metode de finanțare. Și atunci cu atât mai mult ne interesează astfel de parteneri și să dezvoltăm cât mai multe relații cu ei.
Dar practicați, pentru că menționai că nu voiai să, n-ați vrut să investiți într-o flotă, așa cum aveți și partea aceasta, sau funcționați numai prin dealer?
Nu, noi funcționăm actualmente doar prin dealer, da? Evident, noi excludem în viitor, dar nu o vedem ca și core business, da? Așa cum spuneam, una din valorile, că vorbeam la început de digital automat, una dintre ele este flexibil și diversitate, da? Adică noi spunem, indiferent de ce nevoie ai, mai concret, ce brand, ce model vrei să conduci, da? Noi îl obținem. Și atunci, exact, asta ne focusăm foarte mult pe dezvoltarea acestor parteneriate, da? Fie că există, da, o soluție poate pe stoc la unul dintre noi, dar chiar dacă nu am, noi o putem comanda, da? Adică ne bazăm foarte mult că vom merge pe un serviciu și pe soluții chiar personalizate. Nu mergem pe ideea, dacă tu ții, nu știu, avem sau găsim modelul ăla, dar vrei neapărat, nu știu, roz și nu albastră, o să luăm una roz, da? Pentru că până la urmă asta e.
Da. A trecut mai bine de jumătate de an de când v-ați lansat oficial în piață. Cum a arătat această perioadă pentru voi la nivel de rezultate, măcar pentru a vă îndeplini primele targeturi pe care vi le-ați spus?
Bun, recunoaștem că 2023 pentru noi a fost și, să spunem, o perioadă inițială de validare, da? Dincolo de rezultatele efective, da? Așa cum am zis, am venit cu un produs nou în piață și am vrut să vedem, ok, oare ipotezele noastre se confirmă? Și atunci ăsta a fost principalul obiectiv, da? Cumva să intrăm în piață, lumea să înceapă să ne cunoască, să începem să semnăm parteneriate și să vedem, ok, oare cu ce venim noi chiar există nevoie asta, da? Și cât de stringentă e. Evident că asta se traduce și în cifre, da? Dar ce vreau să spun, că n-am urmărit musai cifrele în primă instanță. Din fericire, rezultatele versus ce ne-am planificat noi sunt mai bune dacă strict ne uităm la cifre, adică, ok, față de bugetul nostru, să zicem, pentru final de an 2023, ca volum de vânzări este undeva 80 și ceva la sută peste. Ceea ce, da, e un, aș zice eu, că e o validare foarte bună, e o premiză bună. Evident, e devreme să tragem concluzie doar după 6 luni de funcționare, dar aș zice că baza e solidă. Mai mult, vedem că e și un model sustenabil, pentru că, iarăși, având în vedere că, așa cum spuneam, am investit mult în digital, am investit mult în automatizare, asta înseamnă și operațiuni foarte eficiente în spate. Ceea ce, de fapt, ne-a permis ca, după jumătate de an, să fim și, să devenim și profitabili, da, din punct de vedere operațional, care, a zice eu, că iarăși o performanță, nu în sensul că, ok, producem profit, ci că este un business sustenabil, da, adică care clar se poate autosustine și clar există continuitate, da, și poți construi un business sănătos pe, pe baza acestui model.
Ce tip de, de clienți ați văzut acum, în, în aceste luni, clienții, clienții voștri, pentru a înțelege un pic în momentul de față cine, cine folosește serviciile voastre?
Practic, acum, așa cum am zis, noi pornim de la cei clienți care deja au un stil de viață și anume că schimbă mașina undeva 4-5 ani. Da? Asta evident că înseamnă categoria, zice, de affluent, upper affluent. Da? Deci nu, evident, nu vorbim de mass market, de un produs de mass market, cel puțin nu deocamdată. Și atunci, a zice eu că probabil că vorbim de clienți care sunt în zona de venit ca persoane fizice, da, undeva la 2000 de euro plus pe lună, sau firme, da, cu o anumită profitabilitate care, hai să o luăm altfel, își permit undeva să plătească pe lună o rată de chirie, da, dacă e să iau așa o medie, undeva la între 600-700 de euro și 1000 de euro. Da. Da, noi facem în general și dacă ne uităm în portofoliul nostru, vorbim în special de, de, de mărci premium. Și iarăși dacă ne uităm una din, să zicem, deviațiile nu foarte mari, dar cumva clar deviații față de ce, de ce ne-am bugetat. Noi ne-am bugetat inițial că vom avea o valoare medie per mașină de 50.000 de euro și în realitate suntem undeva la 62.000 de euro după primele 6 luni. Cred că asta îți face destul de clar o imagine despre clienții noștri de început. Noi credem în continuare că, da, acolo vrem să ne ducem, în acea medie de 50.000 de euro, dar cumva era firesc ca cei cu venituri mai mari să fie primii care vor adopta modelul nostru de, sau propunerea noastră de, 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 de business.
Ce urmăriți anul ăsta, în 2024, 2023, cum spuneți, a fost un an de validare, să vedeți dacă piața răspunde, cum răspunde la propunerea voastră, cum e diferită față de ceea ce vă puteți planifica. Ce, ce vedeți pentru 2024?
Evident că 2024 este, de fapt, după ce am validat, ar fi de confirmat. Și atunci, anul ăsta, evident că ambițiile cresc. Principial, ok, putem spune deja, deși noi încă, să zicem, n-am finalizat, nu e 100% bugetul bătâncuie, dar avem elementele cheie, dar planul nostru de vânzări pe anul ăsta, din punct de vedere al, al valorii activelor pe care vrem să le punem în bilanț, sunt undeva la 40 de milioane de euro. Poate fi ambițios, poate, da, depinde cum noi spunem că e realist. Iar asta ar însemna, în cazul nostru, mergând și la media care vorbeam mai devreme, per mașină, undeva la 650-700 de mașini pe care le vom adăuga portofoliului nostru. Și cumva astea sunt ambițiile noastre. În momentul de față, evident, asta presupune nu numai investiții sau să continuăm investițiile în, în soluția noastră, în special în tehnologie, da, în aplicație, dar ne mărim și echipa, evident.
Cum arată acum?
Bun, noi acum suntem 25, da? Revin la ce spuneam mai devreme, noi credem foarte mult în partea aceea de, de digital și credem acel undeva pe flux că trebuie să existe un contact fizic, da? Da. Motiv pentru care deja avem colegi în teritoriu, da? Noi deja astăzi avem pe lângă București colegi în, în Iași, în Constanța, în Cluj. Și mai departe, mergând mai departe, acum recrutăm Timișoara, Oradea, Craiova, Brașov, Suceava, Bacău. Cred că n-am uitat niciuna din, din orașele. Ele sunt publice, da, deja, da, pe LinkedIn, da, da, și așa mai departe. Dorința e clar să, să, așa cum am zis, după ce am validat, să extindem și să confirmăm și la nivel de volum, că lucrurile merg și pot fi scalate.
Care, nu doar pentru 2024, vă uitați pentru că ați abordat acest model hibrid în care tehnologia înseamnă mult din, din business. Vă uitați la perspectiva voastră ca un lider local sau vă uitați și în perspectiva regională, internațională, așa cum...
recunoaștem că din T0, exact, unul din obiective sau în sfârșit ce ne-a convins să pornim la drum este un model scalabil, da, care să-l putem duce mai departe și exact cum spuneai, cred că încă mai avem multe de făcut local, da, și până la urmă România cred că e o piață bună pentru a confirma modelul de business, dar într-adevăr ne dorim undeva, noi am zis, dacă totul merge bine conform așteptărilor, undeva anul 3, anul 4, probabil să deschidem și o nouă piață. Evident că sunt multe if-uri între timp, multe lucruri de făcut, dar da, planul acesta este cumva exact cum spuneai și tu, ca un lider cel puțin regional. Sperăm să confirmăm și lucrurile chiar să meargă în acea direcție. Avantajul este cumva că nu e ca și cum ce facem noi este unic și nu mai sunt alții în alte țări. Pe de altă parte, nu este niciun jucător regional și dacă ne-am studiat puțin, să zicem, piața și nu numai piața locală, ne-am uitat puțin și în jur și în Europa de Vest, sunt, da, jucători care cumva sunt mai mult sau mai puțin în acea stadiu în care suntem și noi și atunci cred că avem, da, posibilitatea să facem noi primul pasul, primii pași mai departe, să nu așteptăm pe alții practic să vină la noi, ci să mergem noi la ei.
Vă uitați și spre zona aceasta de finanțare tradițională pentru startup-uri, căutați investitori care să vină să accelereze această creștere a voastră?
La momentul de față nu. Probabil că se va pune această problemă, exact cum spuneam, când vom dori să scalăm pe o nouă piață, să intrăm pe o nouă piață, dar la momentul de față nu. Noi, practic, pe lângă investiția, da, în, cum spuneam, în oameni și în infrastructură, în produsul digital, care 100% e susținută de noi. Zicem, noi avem o bază solidă de capital care ne permite să facem lucrul acesta. Avem și confortul partenerilor financiari, bănci. Evident, în spate fiind totuși niște active lichide, da, adică facem doar autoturisme, da, bunuri cunoscute, cu o piață secundară lichidă, deci riscul nu e atât de mare și atunci n-am dorit să ridicăm bani sau să folosim equity pentru finanțarea activelor per se, ci pentru dezvoltarea, da? Fie că vorbim de dezvoltarea produsului sau dezvoltarea canalelor de vânzări. Tocmai de-aia, pentru moment, nu căutăm. Cred că, na, știți deja, dacă anul trecut am atras, practic, un partener important în acționariat pe Simion și Loredana Preotese de la International Alexander. Ei au 25% din companie la momentul de față și pe această cale iarăși le mulțumesc pentru încredere că, da, cumva eram un quasi startup când ei au venit și au crezut în povestea noastră și mai mult au pus și ceva capital și o sumă materială. Nu, la momentul de față, iarăși un lucru care cred că pot să spun, noi baza de capital la final de an e undeva la 6 milioane de euro. De asta zic că încă suntem confortabili din punctul ăsta de vedere.
Cum vezi, știu că nu e bine în general să faci predicții, dar nu facem predicții, ci poate cum ți-ai dori. Cum vezi evoluând piața aceasta pe care încercați să o formați, o piață tradițională, mai ales în zona, cum spuneai și tu, în zona aceasta care nu mai e de corporație, ne aducem spre oameni obișnuiți, o zonă de proprietate. Vezi evoluând tendința aceasta pe care o vedem internațional spre a nu mai avea proprietatea unei mașini?
Fără doar și poate. Și aici, să zic, sunt mai multe argumente de ce credem în lucrul ăsta. Cumva de la ipoteza asta am plecat, da, când am pornit la drum. Și din punctul nostru de vedere, nu este, de fapt, o întrebare nu e dacă, ci când și cine. Mm-hmm. Da? Deci suntem convinși că asta e tendința. Ok, avem rezerve, că evident avem garanția că noi vom fi cei care vom reuși să o facem, dar n-avem niciun dubiu că cineva o va face, da, și se va impune. Și aici, revenind, sunt mai mulți factori care ne determină să credem asta. Unul la mână, cum spuneam și am tot vorbit de tehnologie, da? Știm cu toții că mașinile, de fapt, devin din ce în ce mai puțină mecanică și mai mult IT, da? Și din punctul ăsta de vedere, știm bine că toate device-urile, da, când vine vorba de IT, de tehnologie, începem să le schimbăm din ce în ce mai des, da? Probabil că, nu știu, dacă e să luăm autoturismele, durata lor de viață nu se va scurta, că se va strica, ci că la un moment dat nu vei avea suport, da, pe sistemele, da, din spate. Și tocmai de asta spun că probabil dacă istoric vorbind, nu știu, o mașină mergea și rămânea cumva în viață, în funcționare chiar și 30 de ani, probabil că în viitor mai mult de 15 nu se va duce și revin. Nu că nu, da, ar fi funcționat, dar exact nu mai ai suport pe partea de software, da? Asta e un aspect, da, da, care cumva grăbește schimbarea. Doi, știm bine că și din punct de vedere, da, legislativ și nu numai, există această presiune, da, de înlocuire și mers pe foarte mult pe partea de verde. Da? Aici e și cu o componentă coercitivă, că na, știm bine, mm-hmm, că din ce în ce mai multe legi, taxe care cumva împing spre acest lucru. Nu mai vorbesc, na, de toată partea, da, știm bine că la nivel de UE se discută ca în 2035 chiar să renunțe, da, la modelele pe combustie internă. Da, nu știu dacă va fi chiar 2035, dar una peste alta trendul e clar, da, și e clar că vor fi și, cum spuneam, reguli care te vor împinge să faci lucrul ăsta, pentru că va deveni din ce în ce mai costisitor să ai o mașină poluantă. Și nu în ultimul rând, dar zice și trendurile sociale, da, pentru că, iarăși, nu-mi place să generalizez și să pun în cutiuțe, dar dacă totuși ne uităm la tendință, ceea ce sociologii numesc, da, millennials sau Gen Z sau, da, e evident că pentru aceste categorii e despre experiență utilizării și nu despre proprietate, da, și aici nu mă refer la mașini în general, da, da? Vedem asta și la case, vedem, da, e, da, sunt generații care sunt mult mai flexibili, în general nu mai vor să se lege de anumite lucruri sau obiecte, da, mai ales că au inclusiv partea asta de mobilitate mult mai mare, da, astăzi am job în București, mâine la Timișoara, apoi mâine la Londra și atunci de ce să-mi iau mașină, de ce să-mi iau casă, da, și așa mai departe, da. Iar toate aceste tendințe cumva ne fac să credem că suntem pe drumul cel bun, da, că noi cu ce venim e un lucru care e nevoie de el. Și aici aș puncta că, ok, noi am zis că din punct de vedere juridic suntem leasing, da, operațional, dar sunt multe particularități, da. Noi, spre exemplu, suntem primii, clar, care spunem, ok, cum preaveți de 30 de zile, poți să-mi aduci mașina oricând înapoi. Da? Apropo de această, da, legare, da, de glie, să o numesc așa. Da? Pentru că, într-adevăr, o mașină, fie că plătești o rată de chirie sau o rată financiară la credit, da, e un efort financiar, da? Și un commitment. Și atunci, mai ales în vremurile astea nebune, da, multă lume spune problema, bă, ok, merge bine azi, câștig bine, da, sau firma merge bine, firma mea, da, pe care o dețin, dar eu știu ce o fi peste 2-3 ani. Și atunci, da, și aici intervenim noi. Și e firesc, da? Adică hai să recunoaștem. Ok, unele firme, inclusiv noi, mai gândim pe termenul ăsta de 4-5 ani. Dar știm bine că revizuim, da, ipotezele la fiecare 6 luni și de multe ori ne uităm că nici măcar peste un an, dar exact cum spuneam, în 6 luni se schimbă, da, materialul anumite lucruri. Și atunci e firesc, da? Și trebuie să vii cu astfel de soluții care să-i dai confortul, da, clientului tău. Ok, înțelegem lucrul ăsta, că se pot întâmpla și lucruri neprevăzute, negative, și atunci suntem aici. Noi chiar am dorit să transformăm într-o experiență pozitivă, pentru că, într-adevăr, lumea vine, ok, din, să zicem, soluții tradiționale, care, da, când nu mai poți plăti o rată la mașină, de obicei numai că pierzi mașina, dar mai rămâi și dator, da, și mai te și execută câteva de multe ori pe diferență. Așa ai făcut sistemul financiar, na, ca să-l protejeze, e prociclic. Da. Din păcate că astea sunt regulile și sunt binevenite, cum spunea că am văzut ce se poate întâmpla dacă nu există acoperirea și procesele din spate ale instituțiilor financiare care să le, în fine, să asigură stabilitatea. Dar revenim, noi spunem, ok, da, lucrurile astea se pot întâmpla, da? Și cel mai probabil că vorbeam de acei clienți, da, ai noștri care astăzi plătesc, nu știu, dau un exemplu, 700 de euro, da, o rată pe chirie. Ne îndoim că poate când le va fi greu, cei mai mulți vor renunța total la o mașină. Cel mai probabil vor trece la 700, la 300, da? Da. O perioadă. Și atunci zicem, ok, dă-ne înapoi și îți dau eu una de 300. Și când îți revii, da, treci înapoi la standardul care îl vrei. Da? Și atunci, practic, o experiență negativă, da, da, în genere, o transformăm într-una pozitivă. Pentru că atunci, de fapt, da, se face diferența între calitatea, da, soluției și a serviciului. Când este greu omului, da. Și atunci percepția va fi, ok, păi uite, m-a ajutat, da? Nu a venit să-mi ia mașina și mi-a dat în cap. Care e o altă abordare, spunem noi.
Da. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult
și pentru, mulțumesc
pentru
mult,
că ai venit și ne-ai povestit despre Move Rising și mult succes în continuare.
Îți mulțumim foarte mult și ținem aproape, evident te vom ține la curent, da, cu evoluția noastră și sperăm să ne mai auzim cât de curând. Mulțumesc mult și un an nou cu sănătate și multe, multe împliniri.
Mulțumesc și vouă celor care v-ați uitat la această emisiune, fie pe YouTube, fie direct pe startup.ro. E un lucru bun pe care să ne amintim că tehnologia în general și digitalizarea poate să scoată din vocabularul nostru expresii precum te regi la cap și asta sper să se întâmple din ce în ce mai mult în mai multe domenii. Eu am fost Vlad Andreescu, o zi bună!